Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Otvoreni Balkan pojavio se kao šansa za zemlje regiona u iščekivanju članstva u Evropskoj uniji. Inicijativa u kojoj su za sada Srbija, Albanija i Severna Makedonija već je dala izvesne rezultate. Bosna i Hercegovina i Crna Gora, međutim, i dalje su samo posmatrači. O otvorenom Balkanu, čiji se samit sutra održava u Beogradu, ambicijama i njegovoj budućnosti, razgovaramo sa Rajkom Petrovićem sa Instituta za evropske studije. Poslednji predsednik Sovjetskog saveza, Mihail Gorbačov, preminuo je u 92. godini i još jednom podsjetio na sopstvenu ulogu u okončanju hladnog rata, rušenju Berlinskog zida i čitavom nizu geopolitičkih poteza koji su usledili posle njegove vladavine. Za svoju reformsku politiku koja je doprinela padu komunizma, nagrađen je i Nobelovom nagradom. U sopstvenoj zemlji, međutim, često je trpeo kritike da je njegova politika izazvala najveću geopolitičku katastrofu u 20. veku. O reakcijama na odlazak Gorbačova i njegov politički lik govorit će Branko Vlahović, dopisnik Novosti iz Moskve. Prvi je septembar, znači počela je školska godina. U klupama je od danas 65.000 novih đaka prvaka. Prvi školski čas počeo je intoniranjem himne Bože pravde. Ministarstvo tvrdi da je sve spremno za novu školsku godinu, a kako u nju ulaze deca i uvek brižni roditelji, čućete od naše koleginice Tijane Sibinović. Dobuje kiša po prozorima našeg studija, slično je u celoj Srbiji. Pojačajte radio i ostanite uz nas. Ovo je magazin prvog programa Radio Beograda, a ja sam Ana Tomašević.
Kisnemo, a nemamo kišobran.
Otvoreni Balkan pojavio se kao šansa za zemlje regiona u iščekivanju članstva u Evropskoj uniji. Inicijativa u kojoj su za sada Srbija, Albanija i Severna Makedonija već je dala izvesne rezultate. O Otvorenom Balkanu koji danas počinje sajmom vina, a čiji se summit sutra održava u Beogradu, o ambicijama i njegovoj budućnosti, sada razgovaramo sa doktorom Rajkom Petrovićem sa Instituta za evropske studije. Gospodine Petroviću, dobar dan, hvala što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Otvoreni Balkan zamišljen je pre svega kao ekonomska, ali i politička zona tri države, a za cilj ima povećanje trgovine i ekonomsku saradnju. Inicijativa praktično funkcioniše više od dve godine. Da li je po vašem mišljenju ispunila očekivanja?
Pa treba istaći koja je, kažemo, jedna suštinska šira svrha te inicijative. Činjenica je da sve zemlje Zapadnog Balkana, ne samo ove tri koje su trenutno deo Otvorenog Balkana, dakle Srbija, Albanija i Severna Makedonija, su zemlje kandidati za dobijanje punopravnog članstva u Europskoj uniji i s obzirom na činjenicu da će dobijanje tog statusa biti prilično teško u nekom narednom periodu, da će se na njega dugo čekati ako uopšte na kraju i dođe, javila se realna potreba da se te zemlje povežu pre svega na jednoj ekonomskoj osnovi kako bi olakšali protok robe, usluga, rada i kapitala. Za sada rezultati te inicijative su, kažemo, ograničeni pre svega zbog toga što nisu sve zemlje Zapadnog Balkana pristupile u nju kao što je prvobitno zamišljeno, a treba reći da je to inicijativa koja je potekla iz Beograda, odnosno od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dakle, Crna Gora i Bosna i Hercegovina još uvek nisu deo te inicijative. Naravno, nije ni takozvano Kosovo, ali to je, da kažemo, teritorija koja ima jedan specifičan status i odnos prema Srbiji. U tom smislu, mislim da na kraju krajeva i naše rukovodstvo, ali i rukovodstvo Albanije i Severne Makedonije upravo zato insistira na tome da treba priključiti i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru toj inicijativi, da će ona tek onda imati svoj puni kapacitet.
Kako objašnjavate neodlučnost, možda i nedostatak jasnog stava Crne Gore i Bosne i Hercegovine? Zbog čega se one još ne priključuju ovoj inicijativi?
Pa one se ne priključuju sve, pre svega iz političkih, da ne kažem politikanskih razloga. U Bosni i Hercegovini raspoloženje Republike Srpske je takvo da treba pristupiti toj inicijativi. Čak ne postoje neki veći otpori ni kada je reč o hrvatskoj strani u Federaciji Bosne i Hercegovine, međutim bošnjačka politička elita je predominantno neraspoložena da se Bosna i Hercegovina priključi toj inicijativi. Oni nju vide kao neki novi pokušaj Srbije da stvori srpski svijet ili prikrivenu takozvanu Veliku Srbiju, da ima političku i ekonomsku kontrolu nad tim celokupnim prostorom, što po mom mišljenju ne stoji. Međutim, to je u njihovoj javnosti jak argument s obzirom na, da kažemo, prisutne još uvek antisrpske sentimente. Kada govorimo o Crnoj Gori, tu je situacija slična. Mislim da još uvek aktuelni premijer Dritan Abazović jeste pokazao veliko interesovanje da Crna Gora na jedan miran, demokratski način pristupi toj inicijativi, ali opet tu imamo snage otpora takvoj inicijativi koje su pre svega skoncentrisane u Demokratskoj partiji socijalista i one nude iste argumente kao i bošnjačka strana.
Dodajmo ovome da će na sutrašnjem samitu učestvovati, pored premijera Albanije Rame, premijera Severne Makedonije Kovačevskog i predsjednik vlade Crne Gore Dritana Bazović, kome ovo nije prvi put, rekli ste, ali i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Da li je to, po vašem mišljenju, neki pozitivan znak ili njihov eventualno pozitivan odgovor, korak dalje ka otvorenom Balkanu?
Pa to jeste svakako pozitivan odgovor, ali evo i pomenuti gospodin Zoran Tegeltija isto tako već prisustvovao nekim samitima, međutim oni nisu činioci koji mogu samostalno doneti odluku u konačnici da njihove zemlje pristupe toj inicijativi. To ipak mora da bude jedan širi konsenzus, odnosno mora postojati širi konsenzus u Bosni i Hercegovini koga nema zbog bošnjačke strane, i u Crnoj Gori mora postojati podrška parlamentarne većine koje nema. Međutim, moje mišljenje je da će, s obzirom na prirodu i karakter te inicijative i s obzirom na to da usled nastajućih geopolitičkih okolnosti i jedne vrste krize institucionalne koju proživljava Evropska unija, posebno kada je reč o njenoj politici proširenja, se otvoriti prostor i, rekao bih, pojaviti jedna vrsta nužnosti da i te zemlje pristupe toj inicijativi, jer svi mi zajedno smo male zemlje koje imamo mali broj stanovnika, koje pate od sličnih problema, mladi ljudi odlaze, mnogi delovi naših zemalja se prazne i nama je potrebno da koliko toliko olakšamo normalno funkcionisanje, pre svega ekonomije, ali ljudi kada je reč o svakodnevnom životu. Mislim da je svakome u interesu da, primjera radi, Bošnjaci sa severa Crne Gore mogu lakše da prelaze i da posećuju svoje sunarodnike u Raškoj oblasti ili kako to oni zovu Sandžaku, ili da komuniciraju lakše sa Bošnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isto važi i za Srbe sa obe strane Drine, isto važi i za Albance u Albaniji, u Srbiji, tako da ne vidim ko bi imao preterane štete ili preterano velike koristi pojedinačno u odnosu na druge ako bi se tome pristupilo.
Na skup sutra dolaze i predstavnici Turske i Mađarske. Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijatro i ministar spoljnih poslova Republike Turske Čavušoglu. Kako vidite njihovu ulogu u ovoj inicijativi i njihov dolazak sutra u Beograd?
Te dve zemlje su važni ekonomski partneri i Srbije, pre svega, ali celokupnog Zapadnog Balkana. Mislim da to govori o važnosti te inicijative i o jednom snažnom regionalnom karakteru koji bi ona imala i koji bi se mogao pretočiti na neki širi kontekst, da kažemo, na prostoru bar jugoistočne Evrope. Turska mnogo ulaže na prostor Zapadnog Balkana, naravno ubedljivo najviše u Srbiju, i Turska je već do sada učestvovala delimično ili potpuno u finansiranju nekih važnih strateških projekata, poput na primjer izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, i ona je jako zainteresovana da ovaj prostor bude stabilan kako bi se ekonomski i financijski tokovi neometano kretali. Sa druge strane, Mađarska također ima neke svoje interese, ja bih rekao pre svega one bezbednostnog karaktera, jer njima je jako važno, s obzirom da su oni granična zemlja Evropske unije, da na ovom inače trusnom i konfliktima podložnom prostoru postoji mir i stabilnost i da se otkloni svaka sumnja i mogućnost od počinjanja nekog novog sukoba kao što se dešava u Ukrajini. I u tom smislu je jako važno da sve ovo bude jedan bezbedan prostor.
I evo na kraju, gospodine Petroviću, Otvoreni Balkan se često doživljava kao alternativa Evropskoj uniji. Da li on u tom smislu može da bude funkcionalan i na kraju kakva je njegova perspektiva?
Znate kako, on je jedna vrsta delimičnog rešenja, neki bi ga nazvali utešnom nagradom. Ja se više slažem sa tim da on treba da bude jedan preduvod za ulazak svih ovih zemalja u Evropsku uniju, da on mora biti u funkciju toga da nas pripremi, da nas ojača kada dođe taj trenutak da u Evropskoj uniji se pojavi politička volja i zrelost za nešto tako. Veliki problemi naših zemalja jesu u odlivu stanovništva u Evropsku uniju i upravo zato, i sa tim završavam, smatram da sve zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, treba da shvate da ova inicijativa treba da bude u funkciji toga. Srbija je pokazala u prethodnih nekoliko godina da je orijentisana ka miru, saradnji, dobrosusedskim odnosima. Pogledajte samo koliku smo pomoć dali svim tim zemljama u okruženju u vreme korona krize, u vakcinama, u medicinskoj opremi, u brašnu i tako dalje.
Izvinite što vas prekidam, energetika će isto biti tačka oko koje će se, bi trebalo da se pokaže neka vrsta solidarnosti i jedinstva, što nam tek predstoji kao problem.
Naravno, apsolutno, i mi smo tu opet pokazali našu otvorenost ka tome da ćemo pomoći svima. Ali evo, ako već govorimo o Evropskoj uniji i otvorenom Balkanu kao njenoj preduvertiri. U Evropskoj uniji jedan od najvažnijih principa je princip prekogranične saradnje. Mi imamo toliko potencijala da naši prekogranični prostori sarađuju, posebno oni ruralni koji se prazne. I zato mislim da, primjera radi, te okolne zemlje treba da slede neke naše primere pozitivne prakse, poput Ministarstva za brigu o selu Milana Krkobabića, nekih drugih inicijativa koje smo mi pokrenuli, a koje pokazuju da ipak moguće te neke negativne trendove preokrenuti u našu korist. Mislim da tu postoji veliki prostor za saradnju i smatram da će tek u godinama koje dolaze Otvoreni Balkan pokazati koliko je on zapravo važna inicijativa i nastavak one stare politike da Balkan treba da pripada balkanskim narodima.
Najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda, moj sagovornik, a povodom Otvorenog Balkana bio je dr. Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije.
Was a word I don't understand, the simplest sound, four letters, whatever it was, I'm over it now, with every day it gets better, it gets better. Are you loving the pain? Sound, four letters. Are you loving the pain?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, hrana za pse, Eurodog govedina 10 kg, 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Niku pišem bola paša.
56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd i Grad Beograd vas pozivaju na koncert
Radio Susretanja.
Učestvuju
Mirjana Lazarević,
Kristina Savić,
Jelena Gavrilović,
Ivana Knežević,
Slobodan Stefanović,
Dušan Svilar
i Big Band RTS.
Beograd, Kalemegdan, plato ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić.
4. septembar, 21 čas.
Direktan prenos na Radio Beogradu 1.
Dobrodošli.
Nemački kancelar Olaf Scholz ponovio je početkom nedelje u Pragu predlog francuskog predsjednika Emanuela Makrona da se u Evropskoj uniji ukine donošenje odluka konsenzusom i primeni većinski sistem glasanja. Da li će Srbija, ukoliko se ta inicijativa usvoji, skratiti put do prijema u Evropsku uniju i hoće li Hrvatska biti onemogućena da blokira naš evropski put, pitali smo između ostalog potpredsjednicu Centra za spoljnu politiku Suzanu Grubišić. Sa njom razgovara kolega Dejan Erić.
Gospođo Grubišić, nemački kancelar Olaf Scholz predložio je početkom ove nedelje da se prilikom odlučivanja u institucijama Evropske unije ukine pravo veta i uvede većinski sistem glasanja. Koji bi po vašem mišljenju bili razlozi za tu inicijativu?
To nije nova inicijativa, o njoj već godinama govori francuski predsjednik Macron. Ideja prelaska na odlučivanje kvalifikovanom većinom je deo sveukupne neke reforme Evropske unije koju je Macron izložio, a evo Nemačka sada prihvata koliko vidimo. Prevashodno se prelazak na to odlučivanje kvalifikovanom većinom odnosi na oblast spoljne politike, odnosno zajedničke spoljne politike Evropske unije, zato što je tu najteže postići jednoglasje ili konsenzus. Kvalifikovana većina znači da bilo koji predlog zakona savet usvoji tako što će glasati 55% od 27 zemalja članica, ali koje imaju 65% stanovništva. To je onako definicija kvalifikovane većine. Da li će uspjeti u tome u nekom kratkom roku, ja nisam sigurna. Videla sam po reakcijama u Pragu kada je Scholz izneo tu ideju da su reakcije istočnoevropskih zemalja, takozvane nove Evrope, vrlo rezervisane prema tom predlogu, ali s obzirom na činjenicu da sada iza njega stoje dve najmoćnije članice Evropske unije, Francuska i Nemačka, šanse da se on usvoji su naravno povećane.
Da li to znači da bi možda prijem neki od države kandidata bio brži ili jednostavniji?
Da, to bi značilo da pravo veta koje do sada ima svaka zemlja članica da bi se ukinulo, da bi se prešlo na stvaranje tih takozvanih pragmatičnih većina prilikom odlučivanja i da bi onda proces proširenja mogao da se otkoči. Primera kako jedna zemlja drugu blokira ima nekoliko, mi se samo osvrćemo na one iz našeg regiona zato što nam je to važno, ali to isto tako znači da bi Nemačka i Francuska htjele da izbegnu da neke buduće članice Evropske unije poput nas sa Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije, Gruzije također nemaju pravo veta. Znači to je nešto što bi se skinulo, ali opet se vraćam, to podrazumeva znači prvo saglasnost svih da se krene u tom pravcu, da se donese odluka o prelasku na odlučivanje kvalifikovanom većinom, a mnogi kažu da bi bila potrebna i promjena temeljnih ugovora Evropske unije. I zato to sada u kratkom roku ne vidim da će biti izvodljivo.
A to istovremeno i ne znači da bi kriterijumi za prijem bili blaži?
Ne. To nema veze sa kriterijumima za prijem, ali bi se s jedne strane sprečilo da, recimo, zemlje koje nisu sklone proširenju, koje su apsolutno protiv proširenja, da one nemaju pravo veta na buduća proširenja, ali i kasnije da te nove kandidatkinje i kandidati za članstvo ne blokiraju jedni druge u ovom čitavom procesu ili da neka od članica, recimo iz našeg okruženja, ne blokira nekog kandidata. Znači sve bi to išlo u prilog politike proširenja.
Da budemo konkretni, znači Srbija bi verovatno lakše ušla u Evropsku uniju jer Hrvatska ne bi mogla da je blokira, a ovih dana imamo još tako neke informacije.
Imamo opet pretnje, ne mogu da ih zovem najavama, više pretnjama, da bi se to moglo desiti, ta opasnost bi se otklonila. A također i opasnost da potencijalno, recimo, Srbija blokira nekog zbog nekih razloga, jer svi ti nerešeni bilateralni sporovi suštinski ne pripadaju procesu proširenja i treba da se rešavaju bilateralno, što do sada nije svaki put bio slučaj.
A da li možda ova inicijativa koju je izneo tako gospodin Scholz posle predsjednika Macrona zapravo predstavlja i neki pokušaj da se napravi otklon pojedinih zemalja od Moskve?
Pa i to je tačno, jer sve ovo i taj čitav Scholzov govor u Pragu imao je tu notu koja podvlači geopolitičku dimenziju Evropske unije, koja maltene daje punu podršku viziji te nove evropske političke ili geopolitičke unije, kako bi se zakružio taj evropski prostor i kako bi se napravila nova zajednica koja bi bila jasno omeđena i upravo razgraničavala se sa Rusijom na svim poljima.
Tokom ovog mjeseca, bar kako je najavljeno, u Berlinu bi na inicijativu gospodina Scholza trebalo da se sastanu predsjednik Republike Aleksandar Vučić i premijer vlade samoproglašene države Kosovo Albin Kurti. Sastanak bi, kako je rečeno, trebalo da bude deo berlinskog procesa, a radi daljeg olakšavanja dijaloga. Možemo li najavu susreta o kome govorimo razumeti kao potrebu Nemačke pre svega i uslovno rečeno da se vrati na Balkan i možda povrati neku dominantnu ulogu u okviru Evropske unije?
Pa u nekoj podeli posla Nemačka je imala upravo tu dominantnu ulogu na Zapadnom Balkanu. Kancelar Scholz želi da oživi berlinski proces koji je zapao u krizu i u posljednjoj godini mandata Angele Merkel. Želi da se ta inicijativa nastavi. Kako će se i kada nastaviti? Isto su najave da će biti održan summit, da će predsjedavati Češka, koja istovremeno predsjedava ovo drugo polugodište savjetom. I to je sve u sklopu činjenice da se u međuvremenu pojavila i jedna nova autohtona regionalna inicijativa, to je Otvoreni Balkan, i da sada se sve više govori o tome da su jedna drugoj konkurencija. Ja ne mislim tako, mislim da su komplementarne, samo uvek izdvajam činjenicu da Otvoreni Balkan nije nametnut spolja, nego je proizašao odavde na predlog Srbije, na predlog predsjednika Vučića, i da za sada, nažalost, samo tri zemlje sa Zapadnog Balkana učestvuju u toj inicijativi, ali da inicijativa ostaje otvorena i stalan je poziv ostalima da se pridruže. U svakom slučaju, da li će se nastaviti berlinski proces ili ne, Srbija treba da učestvuje u svim regionalnim inicijativama, jer to je nešto što ide u našu korist i što doprinosi i očuvanju i mira i stabilnosti u regionu i poboljšanju regionalne saradnje.
Kad govorimo o poziciji Nemačke, trebalo bi možda da podsjetimo i na to da oni imaju i svog posebnog izaslanika, tako za Zapadni Balkan, nedavno su ga imenovali, to je gospodin Saracin. Da li to možemo da tumačimo kao potrebu Nemačke da ima direktnu informaciju o dešavanjima na Balkanu ili da eventualno pokazuje neku rezervu prema izveštajima ili stavovima ili poziciji gospodina Lajčaka?
Pa ja mislim da u velikoj meri gospodin Saracin odražava stavove nove nemačke vlade, pošto je on pripadnik, član je stranke zelenih, koje to pojačano interesovanje i angažman na Zapadnom Balkanu želela da iskaže kroz imenovanje specijalnog izaslanika. Inače, specijalnog izaslanika imaju i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija i Velika Britanija i Nemačka i Grčka i Slovenija i Francuska. Često zaboravimo da i Francuska još 2013. imenovala svog specijalnog izaslanika, senatora Alana Rišara, koji se više bavio do duše ekonomijom, ali posljednjih godina se ne bavi ničim. Vrlo je pasiviziran. I taj broj specijalnih izaslanika vam govori kolika je zainteresovanost da se ovaj region napokon integriše u evropske i evroatlantske strukture za one koji to žele.
Gospodin Grubišić, uskoro bi trebalo da bude formirana i nova vlada Srbije. Proces evropske integracije i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji trebalo bi i dalje da ostane jedan od prioriteta. Šta je to što bi Srbija u predstojećem periodu trebalo da uradi da bi eto taj proces bio onakav kakvim mi očekujemo?
Pa ja sam sigurno da će evropske integracije ostati jedan od strateških prioriteta. To ćemo imati priliku da čujemo u ekspozeu i sadašnje i buduće premijerke Ane Brnabić. Zna se koji su zadaci u evropskim integracijama i to je godinama već isto, dakle dijalog Beograd i Priština i rezultati u tom dijalogu i vladavina prava i ostale unutrašnje reforme. U međuvremenu dodat je još jedan uslov, a to je usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom evropskom i bezbednosnom politikom, koja naročito nakon ruske agresije na Ukrajinu dobija sve više na značaju. Znači, to su neke tri ključne stvari na kojima će morati da se radi kako bi sam proces išao brže.
Moj sagovornik bila je gospođa Suzana Grubišić, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Hvala vam puno što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Il y a d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours.
Bunny made a bad girl, let me give me that ricketon, give me party. parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait
au juste. Poslednji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov preminuo je u 92. godini i još jednom podsjetio na sopstvenu ulogu u okončanju hladnog rata, rušenju Berlinskog zida i čitavom nizu geopolitičkih poteza koji su usledili posle njegove vladavine. Za svoju reformsku politiku koja je doprinela padu komunizma nagrađen je i Nobelovom nagradom. U sopstvenoj zemlji, međutim, često je trpeo kritike da je njegova politika izazvala najveću geopolitičku katastrofu u 20. veku. O reakcijama na odlazak Gorbačova i njegov politički lik sada razgovaramo sa kolegom Brankom Vlahovićem, dopisnikom Novosti iz Moskve. Branko, dobar vam dan i hvala vam što ste uz nas.
Dobar dan.
Kolega Vlahoviću, iako je bio u dubokoj starosti, odlazak Gorbačova iznenadio je sve i odjeknuo je u celom svetu. Kako je ova vest primljena u Rusiji?
Pa to za Ruse nije bilo nikako iznenađenje, jer je od zadnjih godina imao velike probleme sa udrezima i išao je stalno na dijalizu i boravio je dosta u bolnici, tako da je bilo samo pitanje dana. Nekoliko puta su čak emitovane vesti o tome da je umro, pa je posle toga demantovano, a činjenica je jedno da je on u lošem zdravstvenom stanju i njegova smrt u Rusiji nije uradila. To se i očekivalo, jer on bio bolestan, on je imao više operacije zadnjih desetak godina. Imao u Minhenu 2011. operaciju na kičmi, nakon toga su mu 2016. ugradili bili pacemaker i imao još nekoliko tih operacija, tako da je on zaista bio u lošem stanju i očekivalo se samo kada će stići vest da je on umro.
Obeležio je jedno veoma značajno vreme kontroverze oko njegove istorijske uloge i dalje su prisutne u Rusiji, pa i u drugim bivšim zemljama Sovjetskog saveza. Kako se one danas sagledavaju?
Pa, znate šta, ja sam u Rusiju došao za dopisnika upravo kad je on došao na vlast. Taj čuveni aprilski plenum Sovjetske partije je bio u aprilu 1995. godine. Ja sam došao u 28. augusta, tako da sam pratio celi njegov životni, da tako kažem, put na vrhu. I neosporno je jedno da je on zaludeo celi svet sa perestrojkom, sa glasnošću. To su postali termini koje su i na zapadu objavljivali u tom smislu. Perestrojka bi se kod nas na neki način prevela kao reforma. On je neosporno imao velike namere, a taj rigidni sistem pretvorio u demokratski. I činjenica jedno da su da je narod Sovjetskog saveza dobio dosta sloboda što se tiče izražavanja i tako dalje. Ali ono što je najbitnije, Gorbačov nije uspio ništa, ama baš ništa da napravi kad je reč oko ekonomskih reformi. Narod je živio sve gore i Zapad je radio protiv njega, mada su ga svi hvalili i on je bio daleko najpopularniji političar na svetu, ali unatoč tome Zapad je radio protiv njega i nagovorila bila Saudijsku Arabiju u to vreme da depresiraju cenu nafte i to je jedan od glavnih razloga što je Rusija došla u jednu strašno tešku ekonomsku situaciju. Oni su bile sve praznije i praznije, tako da se njegova popularnost od 85. godine pa u tih narednih 5 godina srozala gotovo na minimum.
Posle njega došao je Jeljcin, ali ako se ne varam, a vi me ispravite, Gorbačov je imao još i posle toga političku ambiciju i imao nameru da se ponovo vrati na vlast.
Da, on je u jednom trenutku imao tu ambiciju, ali za razliku od njega koji je bio mekušac i koji nije niti pokušao da spase sebe posle puča, nego jednostavno digao ruke i kako je on kasnije u intervjuima govorio da je prespavao puč jer je verovao u demokratiju, on njemu nije dozvolio Jeljcin. I paradoksalno je, ali o njemu se mnogo više poze pisalo na Zapadu nego u Rusiji. On je u Rusiji jednostavno postao jedan od krivaca za raspad SSR-a i za sve to što se dogodilo. Jer činjenica je jedno da je on bio čovjek koji nije imao hrabrosti da upotrebi vojsku i da kak su praktički srušili Sovjetski savez u toj beloveškoj puri u Belorusiji. Jeljcin i predstavnik Ukrajine i Belorusije, onda je on pokazao da jednostavno nije dorastao u tom trenutku da sačuvao glas i da je bio srušen. On nije mogao kasnije ništa da napravi, davao je intervjue i htio bi recimo da kažem nešto što je interesantno. Niti jedan sovjetski i ruski političar nije toliko lošeg rekao o zapadnim političarima oko Gorbačov, ali sve po svestu. Recimo, ja sam pregledavao i ovih dana njegove te intervjue, recimo kaže u jednom od tih intervjua da američki političari imaju dva kompleksa. Prvi kompleks je da svaki predsjednik Amerike hoće da ima svoj rat, a drugi kompleks je da vole da laže. I on je shvatio, a shvatio kasnije i Jeljcin, da su na Zapadu varali i praktički koristili za ostvarenje svojih ciljeva.
Znači, iskazivao je neku vrstu razočaranja.
Da, on je bio razočaran, ali interesantna je stvar da su ga juče zapadni političari hvalili sa namerom da jednostavno kažu evo on je bio dobar, a Gorbačov je loš, a Putin je loš. Međutim, ako se pogledaju intervjue, ja sam normalno kao dopisnik morao sve to da pratim, on je među prvima podržao recimo Putina kad je u pitanju povratak Krima i neosporno je da je on podržavao Putinovu politiku, shvaćajući da jednostavno Putin brani jednostavno interese Rusije, a zbog toga se suprotstavlja Zapadu, a ne zbog toga što želi da ulazi sa njima u sukob.
I evo na kraju, na osnovu svega što ste rekli, šta će po vašem mišljenju prevashodno obeležiti njegovu političku ličnost i vladavinu?
Njegovu političku vladavinu će obeležiti to što je zaista imao dobru želju da napravi demokratizaciju ruske države, da uvede dire javnost u rad i neosporno tekovina koja je ostala i do danas. Poneko i velik broj ruskih političara imao veliki kompleks prema zapadu i najbolje je dobro to da su mu čerka jedinica i dve unuke u Nemačkoj i dok je on ovdje bio u bolnici i živao sam, oni su živjeli u Nemačkoj i to je isto dokaz pričati o patriotizmu, a deca ti žive na zapadu, to Rusi ne mogu da zaborave. Prema tome, on će u ruskoj istoriji zapamćen biti po nažalost, po mnogo negativnijem nego tom pozitivnom. Ja nisam za to da se ocenjuju ljudi u crno-belim bojama, on je imao dobrih želja, ali on kasnije, što se vidi iz njegovih intervjua, shvatio da on nije imao ni tim, niti on bio dovoljno pripremljen da napravi taj veliki, veliki preokret, jer smatrao da to može mnogo lakše da se reši i ulazio nepotrebno u nepopularne akcije. Recimo, jedna od tih njegovih nepopularnih akcija je bila uvođenje tog takozvanog suhog zakona, to je borba protiv alkoholizma.
Da.
I praktički to se sve pretvorilo u jednu veliku farsu, sekli su vinogradi i tako dalje, što je izazivalo nepovoljne reakcije kod naroda. Dakle, on, ja bih samo hteo da kažem, mislim da je korektno da se kaže to, ja koji živim ovdje od 85. godine, pratio sam i njega i Jelcina, sa Gorbačovom sam se više puta sretao i razgovarao. Treba reći da je glavni krivac za raspad SSR-a ipak Boris Jelcin, koji je po svaku cenu hteo da bude jednostavno u toj fotelji glavnoj u Kremlju. I svi oni koji sve svaljuju na Gorbačova nisu u pravu. Mnogo je veća krivica Jelcina nego
u tim istorijskim procesima, ali, da.
Tako je. Druga je stvar što ni jedan ni drugi neće u ruskoj istoriji biti sa predznakom plus. I jedan i drugi su napravili veliku, veliku štetu Sovjetskog saveza i Rusiji i ruskog razloga. To se, ako se komparira razvoj SSR-a i Kine, vidi se da je mnogo mudriji put uzela Kina sa svojim reformama i bez ikakvog krvoprolića, bez ičega, ostvarila puno toga i danas je postala ekonomski velesila. Nažalost, Rusija još nije ekonomski velesila i daj Bože da u narednih 10 godina te velike pare koje zarađuje na nafti investira u svoju industriju, u perspektivne grane, jer samo na taj način može da se sačuva tako velika zemlja.
Najlepše vam hvala na ovoj analizi. Za magazin je govorio Branko Vlahović, dopisnik Večernjih novosti iz Moskve. Hvala vam.
Hvala vam.
We're in time. like it when you dance with me. You all the time. In doses and high. No roof on the drive. Dust off the high. And go to sleep. I just think you're cool.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na Kosovu i Metohiji je mirna nakon što je u ponoć počela primjena dogovora o ličnim dokumentima između Beograda i Prištine. To znači da Srbi sa Kosova i Metohije, kao i do sada, mogu da koriste srpske lične karte na administrativnim prelazima. Beograd ukida dokumenta za vlasnike ličnih karata koje su izdale privremene prištinske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građane sa srpskim ličnim kartama. Na prelazima je postavljeno obaveštenje da je korišćenje ličnih karata izdatih u Prištini omogućeno isključivo radi slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ne odustaje od namere o preregistraciji tablica za vozila u vlasništvu Srba na Kosovu i Metohiji na RKS, odnosno tablice takozvane Republike Kosova. Kurti je na Facebooku uz video poruku na srpskom jeziku pozvao građane da izvrše preregistraciju bez nadoknada, koje će inače iznositi 5000 evra. Preregistracija, naveo je, počinje danas i trajeće do 31. oktobra. U Beogradu će biti otvoren prvi međunarodni sajam vina, Vinska vizija Otvorenog Balkana. Učestvuje 400 izlagača i proizvođača iz više od 20 zemalja. Organizatori poručuju da je sajam vina konkretan korak u ostvarenju cilja inicijative Otvorenog Balkana, zajedničkog tržišta koje podrazumeva slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluga. Svečanom otvaranju u 13 časova prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski. Misija Međunarodne agencije za atomsku energiju počet će inspekciju u nuklearnoj elektrani u Zaporožju i pored granatiranja područja oko nuklearke, izjavio je šef te agencije Rafael Grossi. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za jutrošnje napade na grad Energodar u kom se nalazi elektrana. Moskva tvrdi da je ukrajinska vojska pokušala da preuzme kontrolu nad Energodarom i postrojenjem u Zaporožju, dok Ukrajina tvrdi da su ruske snage granatirale taj grad i teritoriju oko nuklearke. Zbog granatiranja isključen je reaktor elektrane, a u Energodaru nema struje. Istovremeno nastavljeni su žestoki sukobi u Donbasu, Harkovu i regionu Bahmuta. Protivvazdušna odbrana Tajvana prvi put je oborila neidentifikovanu civilnu bespilotnu letelicu koja je ušla u vazdušni prostor u blizini ostrva, kod kineske obale, prenosi Reuters. Tajvan je utorak prvi put ispalio hitce upozorenja na jedan dron, nakon što je predsjednica Tsai Ing-wen naredila vojsci da preduzme snažne kontramere, zbog, kako je navela, kineskih provokacija. Počela je nova školska godina. U osnovne i srednje škole u Srbiji krenulo je više od 740.000 đaka, među kojima 65.000 prvaka. Na početku prvog časa intonirana je himna Srbije Bože pravde. nastava će u novoj školskoj godini biti neposredna, a tim za škole će i u buduće razmatrati epidemijsku situaciju na nedeljnom nivou. Epidemijska situacija u Srbiji je inače stabilna, ali su podvarijante omikron soja virusa korona, koje cirkulišu, zaraznije i lakše se prenose, upozoravaju epidemiolozi. U toku su razgovori o Europrajdu između predstavnika vlade i organizatora, prenosi Tanjug. Kako se navodi, cilj je da se obezbedi poštovanje ljudskih prava, ali i pokaže razumevanje okolnosti u kojima se Srbija trenutno nalazi. Predsjednik Aleksandar Vučić ranije je rekao da će Europrajd najavljen za 17. septembar biti otkazan. Počinje Evropsko prvenstvo u košarci, koje će biti održano u Češkoj, Nemačkoj, Italiji i Gruziji. Prvu utakmicu odigraće Španija i Bugarska u 13:30. Košarkaši Srbije sutra će se u Pragu sastati sa Holandijom. Vreme danas, na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde i gradom, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 91%, pritisak je 998 milibara, trenutno duva severni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u podne.
Vazduh mokar, vazduh crn, u mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju kapi kiša. Bela soba, bel zid, gadam bedak, težak vid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Da nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kiša pada kap po kap,
kap po kap.
Isti ritam čitav sad.
Ništa više ne čujem
osim kiše. Bela soba, bel zid, težak bedak, žešći rib. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene.
Kap po kap, to kaže Bajega, a Boga mi u Srbiji nije kap, nego pljušti i ko iz kabla. Vi naravno ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. U drugom satu bavimo se početkom školske godine. U klupama je od danas 65.000 novih đaka prvaka. Ministarstvo tvrdi da je sve spremno za novu školsku godinu, a kako u nju ulaze deca i uvek brižni roditelji, čućemo sada od naše koleginice Tijane Sibinović, koja je pored mene. Tijana, da se poslužim frazom iz bivših vremena, da li je bilo svečano i radno?
Jeste, Ana, bilo je svečano i radno u svim školama koje su, tačnije u svim prvim smenama u školama u Srbiji koje su u 8 tačno intonirale himnu Bože pravde i čuo se zvuk zvona, naravno kako to i priliči, i deca su konačno u punom sastavu seli u školske klupe. S obzirom na to, eto, poslate neke duže pauze zbog korone, ove godine nastava počinje neposredno i odeljenja su u punom sastavu. To je svakako obradovalo decu, jer posle raspusta vole da vide svoje drugare, kako oni stariji, tako i oni najmlađi, i prvaci isto vole odmah da upoznaju sve sa kojima će deliti učionicu narednih godina, tako da neki opšti utisak je da su svi zadovoljni što su se vratili u školske klupe, tačnije što su se vratili nastavi na taj način. A sad, da li su se vratili u školske klupe, srednjoškolci su možda još uvek malo pospani, ali zato đaci prvaci i oni mlađi su vrlo uzbuđeni. Ja sam jutros bila u školi Vuk Karadžić ovde na Paliluli i stvarno su ti učenici nižih razreda, čini mi se, jedva čekali da krenu u školu, naročito oni prvaci. Pošto je čas već počeo kad sam ja snimala druge izjave, nisam uspela da razgovaram sa njima, ali zato možemo sada da čujemo devojčicu Leu Milinković iz Šapca i njenu mamu Željanu, koje prenose svoje utiske i eto, ispričat će nam kako su se pripremali za početak škole.
Lepo, osjećam se da čekam da upoznam drugare i svoju učiteljicu. Nabavila sam svašta nešto, nabavila sam veselina, nabavila sam bojice, nabavila sam ranac, nabavila sam sveske, nabavila sam olovke, nabavila sam hemijske.
Ja sam jako uzbuđena i srećna, osjećanja su baš pomešana. Tekle su pripreme već i poslednjih mesec dana, tako da sve smo spremili uz pomoć baka i deka i prijatelja, tako da jedva čekamo taj današnji dan.
Oni kreću, devojčica Leja kreće danas u 2 u školu od one druga smena, međutim oni koji su jutros krenuli, sad verujem da već kod kuće proslavljaju taj polazak u školu uz rodbinu, prijatelje, kako to i dolikuje. Da kažem da se ta euforija oko škole videla i prethodnih dana, baš po prodavnicama koje prodaju opremu za školu u knjižarama, sve je bilo puno, ponuda je velika, cene, kao kažu roditelji, nisu baš najbolje, ali eto, to je taj neki proces kroz koji smo svi mi prošli. Pa eto, da kažem, ja da čestitam svima koji pod navodnicima slave današnji dan, jer ja znam kad sam išla u školu, taj 1. septembar je donekli važniji možda od nove godine, označava taj novi početak, tako da eto, da poželimo sreću svima.
Samo da malo prokomentarišemo još Lenu i mamu, kako se osjeća u glasu da je mama uzbuđenija, što inače karakteriše polazak u školu, da su roditelji uvek mnogo zabrinutiji, da je kod njih ta tenzija i trema veća nego kod same dece, koja je opušteno, eto, kupila sam knjigu, kupila sam svesku i to je to.
Jeste, to se jutro si videlo u školi Vuk Karadžić. Da...
Roditelji se tresu zapravo,
tako,
a deca
je,
su opuštena.
Deca opet nekom iščekivanju su da vide šta je to, da, šta će se desiti
i
u toj učionici,
da,
da vide društvo, tako da verujem da će njima biti lepo svakako u prvom razredu, a nadam se i kasnije. Ministar prosvete Branko Ružić je takođe bio u osnovnoj školi Vuk Karadžić. On je rekao da je školska godina jutros počela bez problema i već i najavio da je sve spremno za početak školske godine i za u odnosu na te epidemijske mere da je sve pod kontrolom, uprkos brojevima koji nisu baš niski u Srbiji. Nekako smo se već navikli na taj sistem, ali kako ocenjuju u školama, situacija je stabilna, tako da nastava za sada može da se odvija neposredno. Međutim, kako je rečeno, i timovi koji procenjuju da li će se ići neposredno ili online u školu i dalje su u pripravnosti, pratit će situaciju iz nedelje u nedelju, pa vidjet ćemo kako će se sve to dalje odvijati. Evo, držimo palčeve da bude sve kao i danas i onako kako smo i mi išli u školu i kako smo navikli, s obzirom na to da deca, recimo maturanti koji su prošle godine završili srednju školu pa i osnovnu na kraju krajeva, oni su već sigurno te poslednje godine nisu mogli da osete ni ekskurzije, mature su već krenule,
ali bile godine malo... nema regularne škole.
Tako je, tako je, tako da nadamo se da će se ove godine sve vratiti u normalu i da će biti onako kako i treba da bude u školi. Ministar se i obratio učenicima četvrtog razreda u ovoj školi i predlažem da čujemo šta je rekao.
Želja mi je bila da poželim srećan početak škole. Uveren sam da su nakon letnjeg raspusta i deca i nastavnici vrlo entuzijastični i da se vrate u školske klupe. Posebno svečani karakter od počinjanja školske godine daje intoniranje himne Bože pravde, imajući u vidu da smo to normirali i zakonom da pored školskog zvona koje se čulo jutro su 1829 što osnovnih što srednjih škola širom Srbije, naravno obeležimo početak školske godine i intoniranje državne himne, poštujući svakako simbole naše države i grb i zastavu i himnu. I mislim da je takođe važno da je tim za škole doneo odluku da školska godina otpočne po neposrednom modelu, dakle onom tradicionalnom modelu gde imamo direktnu interakciju nastavnik-učenik, što jeste najbolji model u jednom školskom ambijentu, što svakako ne znači da je online nastava bila obesmišljavana ili obesmišljena, ona je bila vrlo korisna i koristit ćemo i dalje, nadam se, ne iz ovih epidemioloških razloga, nego kao jedan inovativni vid unapređenja obrazovanja u našem obrazovnom sistemu. Tim za škole će u kontinuitetu kao i do sada nastaviti da radi. Ukoliko ne daj Bože dođe do nekih poremećaja sa epidemiološkim prilikama, mi ćemo preispitivati preporuke, ali nadam se da do toga neće doći. Svakako važno da je školska godina otpočela na ovakav način. Ono što je najznačajnije na današnji dan i najsvečanije, to je činjenica da je 65.000 otprilike đaka prvaka krenulo u školu. Ja želim svim učenicima, pre svega njima, da poručim da je od najranijih dana, dakle sticanje nekih novih znanja, praktično jedan temelj, jedna baza za neke buduće karijerne prilike, odabire, integrisanje i izgradnju društva u kome svi mi živimo, a naročito ti mladi naraštaji koji predstavljaju budućnost ove zemlje. I siguran sam da pored toga što ta nova učenja i nova sticanja znanja donose i određene obaveze, kao i svi mi stari, i oni će pamtiti taj period škole kroz čitav život, taj period druženja, sticanja novih prijatelja, prijateljstava, ali naravno i tih znanja i opredeljivanja spram svojih afiniteta za koje će se sfere u društvu opredeljivati. Ono što je takođe važno, to je da ćemo i dalje afirmisati naravno dijalog sa sindikatima, da ćemo tu kulturu dijaloga baštiniti na način koji će praktično davati realistična rešenja. Sve ono što je moguće Vlada Republike Srbije do sada radila, siguran sam da će buduća vlada nastaviti u tom pravcu. Ulaganje u sve nivoje obrazovanja je takođe jedan trend koji pokazuje rast u prethodnih 8, 9 ili 10 godina. Tim putem ćemo nastaviti, bilo da govorimo o predškolskim ustanovama, o ustanovama osnovnog ili srednjeg obrazovanja, o visokoškolskim ustanovama, da ne govorimo o institutima i naučno-tehnološkim parkovima itd. itd. U svakom slučaju, jedan lep povod, lep dan, početak školske godine. Još jednom želim svima i nastavnicima i van nastavnom osoblju koji su zaista poneli veliko breme odgovornosti i suočili se sa izazovima u ovom prethodnom periodu, ali naravno najvažnije učenicima želim srećan početak školske godine i nova druženja i nova znanja.
Tijena, čuli smo ministra prosvete Ružića, prethodno naravno i decu i roditelje, a kakva je atmosfera među prosvetnim radnicima?
Atmosfera je radna i ono što je u ovom trenutku jako bitno u odnosu na prethodne godine kada su bile statistike i o tome koliko je prosvetnih radnika zaraženo, ove godine se ne govori toliko o tome jer nema mnogo zaraženih među njima na sreću. Zapravo u ovoj školi Vuk Karadžić u Beogradu trenutno nema zaraženih ni među učenicima ni među nastavnicima i sve je krenulo baš onako kako treba, sve se odvija po redu i prema rečima direktora ove škole Uroša Momčilovića, zapravo i svi učenici su na broju, čak i ima više učenika nego prethodnih godina. Pa evo predlažem da čujemo i njegovu kratku izjavu.
Osnovna škola Vuk Karadžić je po datumu osnivanja druga najstarija škola u Beogradu, osnovana je davne 1831. i tada se tačno tako zvala je Pavelovska škola. Objekat je inače spomenik kulture, brine o njemu Zavod za zaštitu spomenika. U ovom trenutku, koliko znam, nema đaka koji nisu pristupili nastavi, prosto ove godine imamo jednu interesantnu situaciju gdje iz dana dan dolaze novi učenici, tako da trenutno što se tiče prvog razreda to je 104 učenika, a ukupno na nivou škole 780 đaka.
I do sada smo govorili uglavnom o učenicima u osnovnim školama, njima je da kažem u tom nekom porodičnom smislu malo lakše jer su još uvek sa roditeljima. Ja bih evo da pomenem i učenike iz manjih mesta u Srbiji koji su došli u Beograd. Evo juče sam baš pratila jedan događaj u jednom učeničkom domu u Zemunu gde su učenici srednjih škola, budući učenici, to jest danas su već zvanično krenuli u srednje škole u Beogradu. Juče su stigli, smestili su se i kako sam po njihovim reakcijama videla iz priča, malo su onako uplašeni, uzbuđeni su puno, tako da evo da na kraju i njima poželimo puno sreće, da im to odvajanje od kuće u ovom trenutku donese dobre stvari, da se lepo snađu u školi i evo za kraj da i ja poželim svim učenicima srećan početak u nove školske godine.
Također pridružujem se, hvala najlepše, gošća magazina bila moja koleginica Tijana Sibinović.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days are flashing by. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena od četvrtka 1. septembra. Pileći nagec 300 grama 199,99. Crno grožđe 1 kg 99,99. Fin kare mlečna čokolada sa celim lešnicima 100 grama 74,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Radio Beograd i Grad Beograd vas pozivaju na koncert Radio Susretanja. Učestvuju Mirjana Lazarević, Kristina Savić, Jelena Gavrilović, Ivana Knežević, Slobodan Stefanović, Dušan Svilar i Big Band RTS. Kalemegdan, plato ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Beograd, 4. septembar, 21 čas. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Dobrodošli.
Stop.
tačno je 11 sati i 30 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Peti kaleidoskop kulture, projekat kulture zajedništva, nosilac evropske nagrade za najbolji evropski trend brand u oblasti kulture, koji spaja pet vrsta umetnosti, počinje večeras i traje do 7. oktobra na više lokacija u Novom Sadu. Kao jedan od najvažnijih legata projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture, okupiće 400 umetnika iz 40 zemalja sveta, zabeležila koleginica iz Radio Novog Sada Ivana Maletin Ćorelić.
Svečano otvaranje trajaće 4 dana u kreativnom distriktu i bit će samo uvod u 5 nedelja programa. Nedelju arhitekture, nedelju izvođačke umetnosti, književnosti, vizuelne i primenjene umetnosti. Na samom otvaranju u Novom centru savremenog stvaralaštva u Novom Sadu, na zidu fabrike, bit će postavljena jedna od najvećih interaktivnih instalacija u Evropi, AutoCorrect. Reč je o delu arhitektonskog umetničkog kolektiva Karkatag, dobitnika prestižne nagrade The Oxford Samuel Beckett Theatre Trust, koji se potpuno razlikuje od prethodnog, objašnjava član tog umetničkog kolektiva Marko Dimitrijević.
Naša saradnja je zapravo počela 2020. sa instalacijom Wireful i ovo je neki vid nastavka u stvari toga, iako sam rad AutoCorrect zapravo ne pokušava da nastavi se, odnosno se osloni na Wireful, on je nekako autonoman i zapravo funkcioniše na jedan potpuno drugi način i ono što je zapravo najveća specifičnost i nešto što po prvi put radim u svojoj desetogodišnjoj karijeri sa interaktivnim instalacijama, jeste što po prvi put će ova interaktivna instalacija biti, odnosno bazirana na nekoj vrsti nesvesne interakcije sa publikom.
Nedelju primenjene umetnosti obeležit će izložba scenskog dizajna kolektiva Numen. Nakon postavki širom Evrope, Azije, Australije i Južne Amerike, premijerno će u Novom Sadu postaviti svoju instalaciju Tape, kaže umetnička direktorka Bijenala scenskog dizajna Mija David.
Smatrali smo da je ovo u stvari pravo mesto da to novo obnovljeno Bijenale promovišemo i taj program u kome ugošćavamo Numen je u stvari jedan od programa koji je unutar 9 celina. Imamo više od 20 programa i jedan od tih programa je radioničarski format Tape, gde će nam ugostiti kolektiv Numen.
Nedelja vizualne umetnosti bit će u znaku 22 izložbe i 12 filmskih projekcija, među kojima su i nova domaća ostvarenja poput komedije Na tri sprata i Ale lep ovaj svet. Izložba radova najboljih svetskih mladih fotografa iz čak 36 zemalja sveta biće postavljena pored Gvožđare, a više od 25 najznačajnijih domaćih umetnika novih medija, predvođeni velikim imenima poput Vladimira Lalića, Dorijana Kolundžije i Gorana Despotovskog, predstavit će se u obnovljenim prostorima biroa i skladišta. Književni program obogaćen radionicama, stručnim konferencijama i tribinama iz oblasti pet vrsta umetnosti upotpuniće 4 dana otvaranja pred bogat program. Kaleidoskop kulture odavno je prerastao granice umetničke smotre i postao jedan od najvažnijih legata projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture, naglašava direktor istoimene fondacije Nemanja Milenković.
Čitav jedan set stvari kroz rezidencijalne programe, kroz saradnju ustanova kulture sa vaninstitucionalne scene, sa konkursom koji je raspisan prethodnih godina za savremeno stvaralaštvo i mlade umetnike u Novom Sadu, sada proširen na nacionalnom nivou. Dakle, čitav set stvari koje na kraju rezultiraju nečemu što u ovih pet nedelja poznajemo kao 4 dana otvaranja i pet nedelja pet različitih vrsta umetnosti. Ta jedinstvenost njegova, ako hoćete i složenost, jer traje tokom cijele godine i kroz evaluaciju, odnosno uključivanje, dakle, kontrolni faktor i pitanje građana šta misle o tome, na osnovu toga svaki novi kaleidoskop se drugačije gradi i razvija i još uvijek ima prostora da se razvija.
U nedelji izvođačke umetnosti na repertoaru je 8 predstava savremenog plesa sa vrhunskim svetskim izvođačima. Dobitnica gremija Dobet Nahor izvešće sa lokalnim umetnicima i volonterima performans koji će biti umetnički i kritički odgovor na čuveni slet. Takođe, na Kaleidoskop kulture dolazi i proslavljeni švedski koreograf japanskog porekla Satoš Kudo, ali i vodeći regionalni plesni ansambli poput Nacionalnog baleta Severne Makedonije, Bitev teatra, Zagrebačkog plesnog centra i drugih. Na petom Kaleidoskopu kulture novosadska publika moći će da uživa u čak 40 sati muzičkog programa u distriktu. Najavljeni su čuveni simfonijski metal sastav Apokaliptika, vrsni njujorški muzičari Hercules and Love Affair, kao i kultni britanski alternativni band Republika. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing.
slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Malo smo duže čekali Željka Stefanovića, ali sve mu je oprošteno.
Ana, pa ja dok odgledam snimak još jednom, pa dok još jednom pogledam gol Bukarija, pa još jednom, uopšte ne bih odvajao od monitora.
Sve ti je oprošteno. Željko, košarka, odbojka, vaterpolo ili večiti derbi, sa čime si ti odlučio da otvoriš ovaj sportski blok?
Kako ti kažeš, ja uvijek slušam da. I koleginicu.
Pa ja bih sa košarkom.
Hajmo. Dakle, već u 13 časa i 30 minuta igra se prva utakmica kojom zvanično počinje Evropsko prvenstvo u košarci u Nemačkoj, Italiji, Češkoj i Gruziji. Sastaju se Španija i Bugarska. Direktne prenose mečeve Eurobasketa naši slušalci mogu da prate na programima RTS-a, dakle na TV kanalima kao i na programu Radio Beograda 1, gde će reporter biti Slobodan Maletić. Posle 5 godina čekanja počinje prvenstvo košarke na starom kontinentu. 5 gradova, odnosno 4 zemlje, ugostiće najbolje evropske košarkaše, a trofej brani selekcija Slovenije. Posle meča između Španije i Bugarske igraju BH i Mađarska, dakle Bosna i Hercegovina, Mađarska, zatim Turska, Crna Gora, Slovenija, Litvanija, pa onda od 19:00 Belgija, Gruzija i od 20:30 Francuska i Nemačka. Naša selekcija mečeve grupne faze igra u Pragu, a nokaut faza takmičenja igraće se u Berlinu. Orlović će prvi meč igrati u petak sa Holandijom u 21 čas. Na put od naših nije krenuo samo Nikola Milutinov, koji je dobio odobrenje da se nekoliko dana oporavi od viroze i da se ekipi priključi u nedelju. To je to što se tiče u košarke. Dalje?
Opet ja.
Da.
Šapni mi.
Na slovo T.
T. Tenis. Može.
Srpska teniserka Aleksandra Krunić upisala je pobedu u drugom kolu US Opena, pošto je se 2-1 savladila Čehinju Barboru Krajčikovu. Srpska teniserka nije najbolje ušla u meč, 3 puta je u prvom setu dozvolila brejk, pa je izgubila prvi set sa 6-2 nakon 32 minuta igre. Ipak usledio je sjajan povratak, jedan brejk bio je dovoljen za osvajanje drugog seta rezultatom 6-4 i poravnanja po setovima 1-1. Sredinom trećeg odlučujućeg seta viđena je revija brejkova. Čak 3 ih je napravila Aleksandra, koja je preuzela prednost, koju je bez problema odbranila do kraja susreta. Aleksandra Krunić izborila je plasman u trećeg kola US Opena, gde će se sastati sa Ljudmilom Samsonovom, ruskom teniserkom, koja zauzima 35. mesto na WTA listi. Danas od naših na US Openu igra još i Miodrag Miki Kecmanović, ne pre 22 časa po srednjoevropskom vremenu. Njegov rival bit će Francuz Gaske. Kad sam ja bio mali, bio je onaj lik Ostoja, Milutin Butković, gdje igra u seriji Na slovo. O, otvoriše se.
Znači, o kao odbojka.
E, bravo. Bravo.
Tu smo dobri bili juče,
gledala sam. Dobri. Odbojkaši Srbije u osmini finala svjetskog prvenstva igraće protiv Argentine, odnosno sa Argentinom 6. septembra u poljskim Gljivicama. Srbija je grupnu fazu završila sa maksimalnim učinkom od 3 pobjede iz isto toliko utakmica. Redom su izabrani Cigura Kolaković i pobeđivali Ukrajinu, Puerto Riko i Tunis. E, sada moram da ti kažem da dolaze stvarno teži rivali. Argentina je onako reprezentacija sa kojom se baš igra uvek i može da pretegne ili na jednu pretekne, da, ili prevagne na jednu ili na drugu stranu. Nadam se da će to biti naši momci, a onda u četvrtfinalu bolji iz ovog duela ide na takođe teškog rivala, bit će to pobednik meča Iran-Brazil. Podsjećam da je Kolaković bio selektor reprezentacije Irana, da odlično poznaje Iran. Brazil menja sastave, kao što Amerikanci menjaju košarkaše u NBA ligi pa odu na razna prvenstva u raznim postavama, tako i Brazil kao jedna velika zemlja golemog prostranstva sa mnogo sportista menja. Često te postoje, ali koje god je postao, Brazilci su sjajni. I kada su dame u pitanju i momci. Kad smo već kod devojaka, od bojkašica, naše devojke su na Zlatiboru, gde kuju planove za još jedno veliko prvenstvo, tako da i od njih očekujemo. A ono što je bitno, bitne su, to je najbliže, fudbalerke, koje prvi put imaju u istoriji mogućnost da se plasiraju na svetsko prvenstvo. One su u kući fudbala u Staroj Pazovi i čekaju razgovor sa nama danas. To je Violeta Slović, kapitan reprezentacije, da bi nam ispričala kakve su njihove želje i realne mogućnosti u ovom meču, kojih ukoliko dobiju i Portugaliju i Izrael vodi na svetsko prvenstvo. Sutra se igra meč u 20 časova u Staroj Pazovi. Vaterpoliskinje Srbije trenutno igraju svoj meč, nažalost nemam rezultat, ali s obzirom da igraju sa favorizovanom selekcijom Italije, možda i bolje što je daljinski ostao u studiju u tehnici. Vaterpolisti su nažalost žestoko poraženi sinoć u duelu sa Mađarskom, bilo je čak 6-7 za naše severne susede, što je izazvalo bes selektora Dejana Savića. Iskustveno nas uči kad se on iznervira malo, kome posle toga može u bazenu da padne na pamet da pobedi reprezentativce Srbije.
Izvini, 1-6 Srbije i Italija vaterpolo.
1-6, da, da. Epa, hvala ti, da, da, odlično, hvala ti. Eto, ova informacija, na slovo, a, Ana Tomašević. Naredni rival naše reprezentacije bit će Slovenija u petak u podne. Podsjetimo, Srbije na evropskim prvenstvima 6 puta osvajala zlatno odličje, poslednji put 2018. godine. I za kraj fudbal, još jedan večiti derbi, kako smo očekivali, bez mnogo golova. Godine i godine su prošle od kad je bilo 3 pogotka, da ne govorimo 4. Dakle, 1-1, Crvena zvezda ima 7 bodova prednosti dalje odnosno na crno-bele i nekako mi je taj rezultat i logičan. Gol Bukarija, bez obzira ko za koga navijao, je zaista bio prelep. Stvarno sam pogledao 20 puta. Gol Partizana regularan, VAR tehnologija je odlučila, tako da mislim da je rezultat konačno bio vrlo realan. Ja nisam navio ni za koga, pošto navijam samo za Hajduk Seliona, tako da realno mogu da kažem da smo videli lepu utakmicu u kojoj se igra.
Navijači Hajduka su inače poznati kao objektivni i temeljni.
Jeste, pa da, da. I nećemo, da, tako je, upravo tako. po tome smo najčuveni.
Hvala, najlepše sportske vesti u duhu Željko Stefanović.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Završen je još jedan magazin. Nadam se da vas je držao na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama su od 10 sati bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Aleksandra Paladin i pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Ostanite uz nas, sledi Srpski na srpskom, a zatim i opširnije vesti u podne.
Srpski na srpskom.
Ne znam više šta da radim. Stalno nailazim na problematične muškarce. Poverila mi se komšinica Maja. Tako i ovaj, na prvi pogled galantan, kulturan, obrazovan, kupuje ruže, izvodi me na večere, obasipa me pažnjom. Ali za vikend nestane u vidu lastinog repa. Onda se posle nekoliko dana vrati i traži novac na zajam, možeš li da zamisliš? Otkrila sam da se kocka. Lepo su mi govorili, ne srljaj Maja, ne ulazi u vezu sa nekim dok ga dobro ne upoznaš.
Maja srlja u nominativu, ali u vokativu ne srljaj Majo.
Dvosložne vlastite imenice ženskog roda na A, kojima se označavaju lična imena osoba ženskog pola, oblike vokativa grade zavisno od toga koji akcenat imaju u nominativu. Imenice sa dugouzlaznim akcentom u nominativu, kao što je Maja, menjaju ovaj akcenat u dugosilazni u vokativu i pravilan oblik grade dodavanjem nastavka O na gramatičku osnovu imenice. Takve su imenice Lena, Lara, Maja, Iva, Neda, Sara. Vokativi ovih imenica glase Leno, Laro, Majo, Ivo, Nedo, Saro.
Srpski na srpskom.
A znaš li kako sam saznala da nešto mulja? Nastavila je Maja svoju priču. Poslednji put kad je bio kod mene, zaboravio je sako. Ja ne volim da preturam po tuđim stvarima, ali đavo mi nije dao mira. Gurnem ruku u unutrašnji džep, imam šta i da vidim. Tiket iz kladionice koga je tu sakrio. Bila sam šokirana.
Tiket koji je sakrio, a ne tiket koga je sakrio. Imenice muškog roda u srpskom jeziku mogu se razlikovati po kategoriji animatnosti, odnosno mogu se deliti prema tome označavaju li nešto živo ili neživo. Akuzativ imenica koje označavaju nešto neživo jednak je nominativu, a onih koje označavaju nešto živo jednak je obliku genitiva. Isti model važi i za pokaznu pridevsku zamenicu koji, kojom anaforički upućujemo na pojam prethodno iskazan imenicom. Kada taj pojam spada u kategoriju neživog, oblik akuzativa pridevske zamenice glasiće koji, dakle, bit će jednak nominativu. Ako pojam spada u kategoriju živog, akuzativ pridevske zamenice bit će jednak genitivu i glasiće koga.
Srpski na srpskom.
Možda bi trebalo ovo da ispričaš nekome ko je iskusniji u ljubavnim odnosima, predložila sam Maji. He, imaš pravo, rekla mi je. Imam jednu školsku drugaricu Sunčicu. Upoznaću te s njom prvom prilikom. Sunčičin ljubavni život je uvek bio savršen. Ona bi mogla da me posavetuje.
Prisvojni pridevi imenica koje se završavaju na ica izvode se sufiksom in, pri čemu posle izvršene palatalizacije dobijam oblike Miličin, Dragičin, Ljubičin, Maričin, Jovičin. A šta je sa pridevom Sunčičin? Prema glasovnoj promjeni koja se naziva haplologija, a zasniva se na sažimanju dva istovetna uzastopna sloga u reči u jedan, da bi se izbeglo ponavljanje, od reči Sunčičin dobili bismo reč Sunčin. Ali bi tada motivna reč, odnosno imenica od koje je postao ovakav pridev, bila zamagljena. Ne bismo mogli znati da se radi o Sunčici. A bez haplologije opet ovakav oblik ne bi opstao, jer su u srpskom jeziku retki slučajevi uzastopno ponovljenih istih slogova u reči. Stoga od prideva Sunčičin razjednačavanjem dobijamo pravilan oblik Sunčicin. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tone Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.